Свобода сьогодні. Усім доброго вечора. У Києві 19 година, і ми розпочинаємо наші вечірні програми. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Сьогодні у випуску: американці хочуть бачити українців в НАТО. До чого це може призвести на берегах Дніпра?
Це прискорить референдум, на якому нація повинна визначитися, чи прагне вона для того, щоб країна була членом цього одіозного блоку.
Європейський Союз майже вдвічі збільшує допомогу Україні. Справжня українка чи сором для держави? Чи повинна Вірка Середючка представляти Україну на Євробаченні?
А я не знаю, почему. А ти мені нравишся.
І про це після випуску новин, який представить Сергій Драчук.
Добрий вечір. Нафтогін Одеса-Броди-Плоцьк стратегічний для Польщі, заявляє польський президент Лех Качинський. Він зустрівся сьогодні з президентом України Віктором Ющенком якраз у польському Плоцьку. Обидва президенти домовилися провести міжнародну енергетичну конференцію у другій декаді травня. Президент України Віктор Ющенко також схвалив майбутній початок консультацій з приводу розташування в Європі елементів системи протиракетної оборони США. Ющенко також сподівається, що нову угоду між Україною і Євросоюзом підпишуть уже на саміті Україна-ЄС у жовтні в Києві. Тим часом Євросоюз оголосив, що Європейська комісія надасть Україні майже півмільярда євро допомоги за наступні 4 роки. Детальніше за кілька хвилин у «Свободі» сьогодні. В українському радіоефірі збільшилася кількість національного продукту. Про це повідомив заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Плаксюк.
Діалог, який ми почали, спершу була дискусія, суперечка, дискусія, потім діалог, оце так поетапно, Національна рада саме з ринком, з радіостанціями, в принципі, приніс свої сьогодні результати. От якесь відчувається розуміння і тих положень, закладених в меморандумі, і законодавчих вимог.
Але повного виконання вимог українського законодавства, щоб половина ефіру заповнювалась українською продукцією, радіомовники ще не дійшли. В Іраку Аль-Каїда штурмувала в'язницю, звільнила майже 150 затриманих, там переважно повстанців. В Іраку також тривають напади на шиїцьких прочан, сьогодні загинули ще принаймні 15 осіб. Іран підтвердив свою участь у конференції щодо ситуації з безпекою в Іраку. Комунізм на Кубі має померти разом із Фіделем Кастро, вважає президент США Джордж Буш. На чеській атомній електростанції стався ще один витік радіоактивної води, який не становить небезпеки.
І з новинами був Сергій Драчук.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
І з вами «Свобода сьогодні». Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила резолюцію, яка закликає до своєчасного прийняття в НАТО України, Грузії, Хорватії, Албанії та Македонії. Схожу резолюцію також ухвалив вчора і Комітет у закордонних справах Сенату США. Як заявив один з авторів документа, сенатор Річард Лугар, вступ цих держав до НАТО буде успіхом для Європи, для Альянсу та для Сполучених Штатів. І про значення цього рішення ми будемо говорити з американським кореспондентом Радіо Свобода Сергієм Куделою. Доброго вечора, Сергію.
Доброго вечора, Мар'яна. Я все ж український кореспондент.
Ну, кореспондент у Вашингтоні. У першому проєкті резолюції конгресменів, який ухвалював закордонний комітет Палати представників Сполучених Штатів восени минулого року, згадка про Україну була відсутня, йшлося лише про 4 держави. Чому ж конгресмени таки змінили своє рішення і тепер вирішили включити Україну до переліку тих держав, які вони хочуть бачити якомога швидше в Північно-Атлантичному альянсі?
Так, Мар'яно, ну поки що ніяких офіційних пояснень такої зміни немає, але деякі оглядачі припускають, що це може бути пов'язано перш за все із посиленням конфронтації між Росією та Сполученими Штатами, особливо після Мюнхенської промови Володимира Путіна. Адже серед співавторів резолюції у Палаті представників є конгресмен Том Лантос. Він якраз очолює Комітет у закордонних справах. І він завжди досить жорстко висловлювався стосовно порушень демократії в Росії. Окрім того, це, можливо, такий спосіб конгресменів дати знати, що спротив Росії, проти включення України до складу цих держав, до низки цих держав, матиме протилежний ефект. Вони не будуть піддаватися на якісь ультиматуми з боку Москви. Однак треба відзначити, що конгресмени, вони досить політкоректні були у цьому тексті. Зокрема, вони посилаються на офіційну позицію самої України, заявленої президентом Ющенко. Вони нагадують про те, що Ющенко у Брюсселі у 2005 році офіційно заявив про те, що Україна хоче стати членом Альянсу. Водночас вони уникають згадки, наприклад, про останні застереження, висловлені прем'єр-міністром Віктором Януковичем у Брюсселі та Вашингтоні, про те, що необхідно спочатку провести референдум в Україні перед тим, як вступати до НАТО. Отже, американські законодавці фактично демонструють, що у питаннях зовнішньої політики вони сприймають саме позицію президента Ющенка як вирішальну.
Сергію, а якими можуть бути політичні наслідки від ухвалення такої резолюції американських конгресменів?
Ну, ця резолюція має дві головні мети. Перша – політична, ми про неї вже говорили, заявити про підтримку Конгресом процесу розширення НАТО до кордонів Росії. А друга – це, власне, забезпечити фінансову підтримку військових реформ у цих державах, які б допомогли їм відповідати у майбутньому стандартам Альянсу. Отже, ця резолюція має бути сигналом Білому Дому про те, що у наступному році, у бюджеті на наступний рік має бути передбачено фінансування військових реформ у цих п'ятьох державах.
Тобто будуть гроші. Тим не менше, останнім часом всередині НАТО виникли нові суперечки щодо сучасної місії Альянсу. Як ці суперечки можуть вплинути на вступ до організації нових членів?
Так, Мар'яна, НАТО справді зараз переживає період пошуку нового змісту діяльності організації. Європейці сприймають Альянс більш як такий традиційний оборонний союз, а США хочуть використовувати НАТО як військовий інструмент у глобальній війні проти тероризму. І першим кроком у цьому було задіяння сил НАТО у воєнних операціях в Афганістані. Сполучені Штати зараз занепокоєні тим, що багато держав-членів НАТО не хочуть брати участь, активну участь у цих воєнних операціях. І, зокрема, міністр оборони США Боб Гейтс нещодавно заявив, що держави-члени НАТО поділяються на тих, хто виконує свої зобов'язання, і тих, хто їх уникає. Отже, я думаю, що у майбутньому розширення НАТО буде сприйматися насамперед у Сполучених Штатах як процес пошуку нових союзників у війні проти тероризму.
Дякую, Сергію, за інформацію. З нами на прямому зв'язку із Вашингтона був кореспондент Радіо Свобода Сергій Куделя. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні», і ми продовжуємо обговорення цієї ж теми взаємин України і НАТО. І зараз про те, до яких наслідків така чітка позиція американців щодо вступу України в НАТО може позначитися на політичних процесах у самій Україні. Київську реакцію з'ясовувала кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук.
Підтримка американськими політиками євроатлантичної інтеграції України, на думку голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Наталії Прокопович, позитивно вплине на подальшу євроатлантичну інтеграцію України. Насамперед приверне увагу парламентарів до цього питання.
Ми плануємо декілька візитів зробити і в штаб-квартиру до Брюсселю, тому що дуже багато наших колег, і в тому числі громадян України, не мають достатньої інформації про те, що на сьогоднішній день собою представляє НАТО. Що це не та організація, яка була раніше. Що ця організація має інші сфери діяльності і багато інших напрямків, які цікаві для нас. І не тільки як можливість розвинути рівень безпеки в Україні, а ще й як можливість залучення інвестицій.
А от комуніст Олександр Голуб розцінює рішення Комітету у закордонних справах Сенату США як пряме втручання у внутрішні справи України.
І Міністерство зовнішніх справ і СБУ повинні відповідно відреагувати. Подібне рішення так само воно прискорить проведення референдуму з цього приводу, аби закордонним авантюристам, аби українським авантюристам не приходило вирішувати це питання за народ України. Це прискорить референдум, на якому нація повинна визначитися, чи прагне вона для того, щоб країна була членом цього одіозного блоку.
Олександр Голуб також попереджає, що коаліція навряд чи підтримає законопроект Віктора Ющенка про допуск на територію України іноземних військ для участі у міжнародних навчаннях. На думку політолога Олександра Сушка, євроатлантична інтеграція України залежатиме від дій уряду.
Лише ті вступають до НАТО, які чітко цього бажають. Тому, якщо в Україні не сформувалася відповідна політична воля і діючий уряд не може прискорити цей процес, то тоді навіть такі рішення не матимуть вирішального впливу.
Що ж думають з цього приводу перехожі на вулицях Києва?
Україна не буде членом НАТО, я думаю, тому що Україна дуже близька до Росії країна.
Я хочу, щоб Україна стала членом НАТО.
Мені абсолютно байдуже, вступить Україна в НАТО чи не вступить. Я взагалі політикою цікавлюся дуже рідко.
Майже усі політичні сили сходяться на тому, що перш ніж вступати до Північно-Атлантичного альянсу, треба спитати думку українського народу. Але як саме треба цю думку питати, тут одностайності немає. Хтось закликає до референдуму, інші вважають, що безпека країни не може бути предметом референдуму. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А після оголошення у цій програмі ви, зокрема, почуєте, про що зміг чи не зміг домовитися президент України у Польщі.
Завтра Міжнародний жіночий день. Хто і навіщо вигадав це свято і як ставляться до нього сучасниці та сучасники? Жінки в парламентах світу, жінки в політиці і бізнесі. Глобальний жіночий наступ крокує планетою, але феміністки все одно б'ють на сполох. Президент Віктор Ющенко у Брюсселі, що привезе глава української держави з європейської столиці. Щодень наступний вам готує завтра в Франковій Свободі з 6 до 7.
Свобода сьогодні. Сьогодні польське місто Плоцьк, один із пунктів нафтогону Одеса-Броди-Плоцьк, стало місцем зустрічі президентів Польщі та України, які, власне, обговорювали проекти побудови цього нафтогону. Віктор Ющенко та Лех Качинський говорили не тільки про енергетичні питання, їх цікавили і проблеми прикордонних переходів. Польський президент наголошував, що його країна послідовно підтримує європейські прагнення сусіда України. Але докладніше про це із Польщі розповість наша кореспондентка Єва Поштар.
Після прибуття до Плоцька президенти України і Польщі насамперед зустрілись на площі Ринок з жителями Плоцька, а переговори обох президентів у мерії міста тривали на півгодини довше, ніж заплановано. Місто Плоцьк вибрано на місце цієї зустрічі не випадково. Саме тут іде нитка нафтогону Одеса-Броди-Плоцьк до Гданська. Обидва президенти погодились, що ця тема була однією з провідних в їхніх переговорах. Президенти говорили також і про проект проведення у травні в Польщі енергетичного саміту, говорить президент Лех Качинський.
В маю відбудеться в Польщі спотканання президентів заінтересованих.
У травні відбудеться в Польщі зустріч президентів, зацікавлених великим проектом, який передбачає імпорт нафти в Європу з південно-східного напрямку, тобто з Азербайджану, через Грузію, Україну до Польщі і, можливо, також далі через Гданськ або нафтопроводом до Німеччини. Отже, вже те, що було основою нашої зустрічі, на мою думку, виглядає дуже оптимістично.
Спотканання то виглядає дуже оптимістично.
У саміті мають взяти участь не тільки представники всіх держав, через які проходитиме нафтогін, але й представники споживачів нафти з Західної Європи. Ось як про значення саміту висловився президент України Віктор Ющенко.
Енергетичний саміт – це єдиний спосіб, який, по суті, відкриває двері для реалізації цього проєкту. Ми підкреслюємо, що паралельно будуть працювати уряди на міжурядовому рівні. І, безумовно, саме головне, що бізнес – бере на свої плечі основи реалізації цього проєкту.
Повідомив на прес-конференції у Плоцьку Віктор Ющенко. Він наголосив також, що Україна не має нічого проти розміщення на території Польщі протиракетного щита. Український президент зазначив, що це суверенне рішення кожної держави.
Чим краще колективна система безпеки, як і індивідуальна система безпеки, буде відповідати ефективній протиракетній обороні, тим показник безпеки країни континенту буде підвищуватися. Це є суть. Чим більше у наших зносинах буде формуватися проєктів оборонного характеру, пропорційно зменшується загроза іншого виклику – стратегічного нападу.
Під час зустрічі у Плоцьку президенти України та Польщі говорили також про справу розбудови мережі пунктів прикордонного переходу. Вони поверталися і до трагічних сторінок українсько-польської історії, до переселенської операції «Вісла». Віктор Ющенко та Лех Качинський погодилися, що про ті події історії слід говорити у дусі прощення і примирення. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
У Києві рівно 19:15. Це передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Далі у випуску. Кияни на потенційній бомбі. Що робити зі складами берилію?
Ніхто не може сказати, чисте приміщення чи ні.
Справжня українка чи сором для держави? Чи повинна Гірка Середючка представляти Україну на Євробаченні?
А я не знаю, почему. А ти мені нравишся.
І про це після оголошення.
Президент Віктор Ющенко пропонує створити спеціальну конституційну комісію. Голова Верховної Ради Олександр Мороз каже про консультативний орган з питань внесення змін до Конституції. Чому через рік після того, як набула чинність конституційна реформа, виникла потреба в нових змінах? І які саме зміни це мають бути? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи», член Національної комісії зі зміцнення демократії і утвердження верховенства права Станіслав Шевчук, народний депутат України другого та третього скликань Михайло Сирота та експерт Харківської правозахисної групи. Групи Всеволод Речицький. Початок о 19:30.
Європейський Союз майже вдвічі збільшує фінансову допомогу Україні. На реформи Україна отримає майже півмільярда євро. У період з 2007 по 2010 роки. Рішення про це має оголосити комісар ЄС із зовнішніх відносин і політики слідства Беніта Фереро-Вальднер під час зустрічі у четвер з українським президентом Віктором Ющенком. Чому у Брюсселі ухвалили таке рішення і куди саме мають піти гроші, з'ясовувала брюссельська кореспондентка Радіо Свобода Наталя Вікуліна.
Європейський Союз є найбільшим донором України, і тепер ця допомога ще більше зросте. За останні три роки Україна отримувала від Євросоюзу 70 мільйонів євро на рік. Відтепер ця сума становитиме 123 мільйони, тобто допомога зростає майже вдвічі. Ці гроші дають, аби Україна впроваджувала реформи і виконувала спільний з Євросоюзом план дій. Комісар Фереро-Вальнер заявила, що кошти підуть на зміцнення демократичних інституцій, наближення українського законодавства до європейських стандартів. За її словами, Єврокомісія також підтримує таким чином співпрацю з Україною в галузі енергетики, транспорту і екології. Так, Брюссель надає Києву кошти, аби виконати меморандум про взаєморозуміння в галузі енергетики. Серед іншого, це передбачає, що Україна має поступово інтегрувати свій енергетичний ринок до європейського, розвивати газову і нафтову інфраструктури, краще заощаджувати енергію та використовувати відновлювальні джерела енергії. Гроші також будуть витрачатися на зміцнення кордонів, створення незалежної і ефективної судової влади і прокуратури. Крім того, Україна зможе отримувати більше позики від Європейського інвестиційного банку та використовувати кошти з фонду інвестицій для сусідів, який планується заснувати і який видаватиме додаткові позики від фінансових інституцій. Чому Брюссель вирішив надати Києву більше грошей на наступні 4 роки? З цим запитанням Радіо Свобода звернулася до Емми Адвін, речниці комісара ЄС зовнішніх відносин і політики сусідства.
Україна є дуже важливим партнером для Євросоюзу. Вона є учасницею нашої політики сусідства. І ми зазначали, що країни, які справді виявляють волю працювати з нами в рамках політики сусідства, встановлювати спільно з нами цілі і потім втілювати їх у реальність, ці країни будуть отримувати від нас більш щедру допомогу. Ось у чому полягає головна причина, чому ми збільшили допомогу. Ми також маємо новий бюджетний період, під час якого маємо можливість просити більше грошей на наш бюджет зовнішніх відносин. І ми це зробили таким чином, забезпечивши, аби Україна отримала ласий шматочок.
Заявила представниця Єврокомісії. Наталя Вікуліна, Радіо Свобода, Брюссель.
Є і не дуже втішна вістка. В Україні погано захищаються права інтелектуальної власності. Гірше справи лише в 12 державах із 70, де проводили дослідження американські фахівці з організації «Альянс за права власності». Результати дослідження, оприлюдненого сьогодні, і українські реакції на нього у розповіді «Радіо Свобода».
На дослідження, яке здійснене вперше, американські дослідники витратили кілька місяців. Під час роботи використані дані багатьох поважних інституцій, зокрема Світового банку, Організації з економічного співробітництва і розвитку, управління спецпредставника президента США на торговельних переговорах Transparency International. Отже, Україна на непочесному 58-му місці. Гірші справи у 12 країнах, в Росії, наприклад, 63-те місце, а найгірше – у Бангладеш. Попереду України не тільки Індія і Китай, але й Танзанія, Гондурас, Єгипет, Коста-Ріка і Сальвадор. Причина у тому, що в Україні не досягнуто незалежності юридичної системи від політичних сил і бізнесових кіл, низька довіра до судів, немає достатньої політичної стабільності, значний рівень корупції, важко зареєструвати власність і отримати кредит. Водночас низьку оцінку експертів отримала українська патентна система, можливість захистити торгову марку і інтелектуальну власність у цілому. У Державному департаменті інтелектуальної власності вважають, що такі дослідження потрібні, оскільки конкретизують боротьбу з порушниками, надають їй нових імпульсів. Як зазначив голова Департаменту інтелектуальної власності Микола Палладій, в Україні наразі чимало зроблено для захисту прав такої власності. Микола Палладій стверджує, що Україні нарешті вдалося позбутися іміджу злісного порушника прав інтелектуальної власності у світі. Утім, не заперечує, що держава лише на початку великої роботи.
На жаль, ми не повирішували всі проблеми, які хотілося повирішувати. Ну, ви самі ходите на ринок, ви самі бачите, яка ситуація.
За словами економіста Олега Івченка, Україні буде надзвичайно складно боротися з порушниками законодавства у сфері інтелектуальної власності, і закони тут не допоможуть, стверджує експерт. Головне – навчити людей поважати права власників продукції, а на це можуть піти десятиліття. В інтерв'ю Радіо Свобода Олег Івченко, зокрема, сказав.
Громадяни не хочуть купувати, власне, ліцензійну продукцію. Тому що ліцензійна продукція зазвичай є вдвоє, втроє, а то й вчетверо дорожчою з продукції піратської. І найголовніше – немає культури споживання ліцензійної продукції.
21 березня у Верховній Раді України мають відбутися слухання на тему «Захист прав інтелектуальної власності в Україні, проблеми законодавчого забезпечення та право застосування».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Секретна радянська лабораторія без назви. 5 ступенів безпеки виробництво зброї нового покоління. Зараз склад смертельно небезпечних відходів берилію – це столиця. Район Академмістечка – підприємство «Захід», якому не вистачає коштів на збереження спадку від гонки озброєнь. Для поточних витрат підприємство потребує 500 000 гривень, а для вивезення та знешкодження берилієвих відходів – 1 мільйон американських доларів. Скільки ще Київ житиме на потенційній бомбі та які шанси, що вона вибухне? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олексій Крапивко.
Берилій – один з найлегших металів. Завдяки унікальним властивостям його використовують в оптиці, в ядерній енергетиці та в електроніці. В твердому стані безпечний, з нього можна виготовляти навіть посуд. Однак у вигляді пилу берилій стає смертельно небезпечним для людини. В радянські часи існувало декілька наукових підприємств, де вчені вивчали властивості берилію. Були і секретні лабораторії, які займалися виробництвом лінз для потужних лазерів, що можна використовувати в військових цілях. Одна з таких лабораторій розташовувалася в Києві, в районі Академмістечка, поблизу Інституту металофізики. Зараз лабораторії не існує, а існує державне підприємство «Захід», яке зберігає відходи берилію. За державними нормами, подібні відходи треба зберігати поза межами населених пунктів, а вміст берилію в повітрі в межах міста має дорівнювати нулю. Зараз на державному підприємстві «Захід» зберігаються більше сотні контейнерів. Останню очистку проводили на початку 2000-х років, але директор підприємства сумнівається, що територія повністю очищена, каже Ернст Рудой.
Ну, повинно зробити остаточні рівні, тоді як можливі перетоки аеродинамічні повітря, і могло десь, от ми робили пункт, і в двох місцях знайшли забруднення. Ми їх знову дочищали. Бо сьогодні ніхто не може сказати, чисте приміщення чи ні.
Частки берилію не можна знайти в повітрі за допомогою якогось приладу. Потрібно проводити комплексний аналіз. Але навіть незначна кількість пилу для людини смертельна отрута. Хворобу, яку вона викликає, має назву береліоз. Мікрочастки металу вражають легені, печінку та серце. Хворобу важко діагностувати та неможливо вилікувати. Експерти стверджують, що перебування складу з відходами берилію на території Києва є законним, каже в інтерв'ю Радіо Свобода еколог Володимир Борейко.
До
України про державну екологічну експертизу. Там є стаття, яка стверджує, що для того, щоб якісь там, скажімо, були будівлі чи щось там будувати, треба проводити державну екологічну експертизу. Коли щось там перевозять, чи коли якісь там шкідливі речовини під відкритим небом, це вже працює закон. Якщо це склад створений согласно необхідної документації, то з точки зрення правової екології нічого зробити не можна.
Підприємство «Захід» просить у київської адміністрації півмільйона гривень на утримання складу і у держави мільйон доларів, щоб вивезти відходи за межі міста. Для цього вже підібрали ділянку розміром 5 гектарів. Як будуть гроші, контейнери перевезуть у котлован і заллють бетоном. Іншого шляху не існує, кажуть науковці. Для утримання складу влада столиці гроші обіцяла виділити, однак перед цим ще раз перевірить, куди саме їх треба витратити. А от на вивезення за територію міста коштів поки немає. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз результати голосування у нашій рубриці «Ваш голос на свободі». Чи сприятиме демократизації України продовження моніторингу з боку Парламентської асамблеї Ради Європи? 90% учасників голосування на сайті radiosvoboda.ua вважають, що так. І нове запитання на завтра. Як ви гадаєте, коли слід святкувати жіночий день? Варіанти відповіді – 8 березня у другу неділю травня, тобто в День матері, або ж жіночий день – це символ гендерної нерівності. Дзвоніть нам за номером у Києві 490-2904 і голосуйте на сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Свобода сьогодні. Справжня українка чи сором для держави? Вірка Сердючка зібралася на Євробачення, а керівництво радіостанції Європа ФМ намагається переконати українську громадськість не голосувати за неї. Чим не влаштовує Віра і чи є її параметри європейськими? Це намагалася з'ясувати Леся Бакалець.
А я не знаю, почему, а ти мені нравишся.
Вечірня сукня, яскравий капелюшок з квіткою, високі підбори, шуба у будь-яку погоду. І скрізь блискітки, блискітки, блискітки. Цим Україна цього року може підкорити Європу. Якщо, звичайно, Вірку Сердючку оберуть глядачі. Дуже сподівається на протилежне Юлія Владіна, продюсер ранкового шоу «Європа Камеді ФМ». Вона говорить, що розуміє продюсера Андрія Данилка як бізнесмена, який просуває свій продукт. Але про честь держави також треба думати.
Добре, нехай це не пізнений конкурс, нехай це буде видовище. Ми наполягаємо на тому, що ми не хочемо, щоб таким видовищем Україна вразила Європу. Ми сприймаємо Андрія Данилка як талановитого актора, але представляти нас на музичній сцені.
Сердючка має всі шанси зайняти перше місце. Але чи потрібна нам така перемога? Запитує Олександр Лірчук, програмний директор радіостанції Європа ФМ. На його думку, окрім того, що Віра зганьбить Україну, це ще й порадує Росію. Там Андрій Данилко користується шаленою популярністю. Але. Зауважує Олександр Лірчук, як яскравий образ меншовартості українців.
Він казав, так, Вірка Сердючка від України на Євробаченні, супер, це ж Україна. А я кажу, а чому ви не хочете виставити замість якогось там Білана, виставити, наприклад, Бориса Моїсєва? Вони кажуть, ну ми розуміємо, що вони тоді зробили. Правильно, розумний мужик.
Хто ж вартий представляти країну на Євробаченні? Олександр Лірчук не каже, аби не Сердючка. Менеджер Андрія Данилка Ігор Клінченко просто звинувачує всю Європу ФМ у піарі.
Європа ФМ далеко не рейтингова.
Європа ФМ не надто рейтингова радіостанція, і за рахунок Євробачення та участі у відбірному турі Андрія Данилка піарить свою радіостанцію. Нам нема коли відволікатися на такі моменти. Ми працюємо, і вони хай працюють.
Ми працюємо, і лучше б мені працювати.
Напередодні 8 березня Європа ФМ планує спалити опудало Вірки Сердючки. Продюсер Юрій Нікітін не сприймає таку акцію всерйоз, але вважає, що це вже перебір.
Занадто вважаю. Це перебір.
Занадто вважаю. Вони хочуть нас зачепити, щоб ми вступили в дебати, обговорення. Я був на Європі ФМ. Вони нормальні люди. Все роблять по приколу. А народу подають так, наче це дуже серйозне питання для них. Насправді, це зовсім не серйозне питання для них.
Насправді, це не серйозне для них питання.
8-9 березня у прямому ефірі першого національного телеканалу відбудеться голосування. Тоді ж і стане ясно, хто цього року заспіває від України. Із Сердючкою конкуруватимуть гурт «Не ангели», «Авіатор», а також співачки Євгенія Власова та Олена Гребенюк. Леся Пакалець для Радіо Свобода, Київ.
Тук-тук-тук. Побачимо, хто виграє. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.